เวลาพระอุปัชฌาย์จะสอนพระใหม่ในงานบวชตอนท้ายจะมีบทที่เรียกว่าอนุสาสน์ท่านจะสอนเรื่องปัจจัย4ของพระว่าความเป็นอยู่ของเราต้องจะว่าถึงจะง่ายที่สุดก็ยังดีที่เรามีกุฏิก็เท่าว่าเป็นอาทิไรกันลาบที่เรามีจีวรที่คนมาถวายก็อาทิไรกันลาบเรียกว่าส่วนเกินสอนพระใช้เราสันโดษจากนั้นท่านก็สอนเรื่องปรัชิกแต่ละข้อแต่ละข้อว่าอย่าทำนะถ้าทำแล้วก็ไม่ใช่พระแล้วเตือนไว้ดอนท้ายมีส่วนหนึ่งที่ไม่มีในบทเดิมเรียกว่าเพิ่มที่หลังแต่ว่ามันบทที่ดีสอนว่าที่เราบวชนี้เพื่ออะไรก็รวมแล้วก็เพื่ออธิศีลอธิจิตอธิปัญญาแต่สิ่งเหล่านี้เมื่อปฏิบัติแล้วก็จะมาถึงวิมุตติรวมแล้วทั้ง4ข้อก็เรียกว่าอริยธรรมสมภพพระเจ้าในพรรษาสุดท้ายในปีสุดท้ายก่อนที่จะปรินิพพานก็เล่ากันว่าไปถึงเมืองไหนๆก็จะสอนเรื่องศีลสมาธิปัญญาวิมุตติสมาธิอบรมด้วยศีลก็มีผลใหญ่อานิสงส์ใหญ่ปัญญาอบรมด้วยสมาธิมีผลใหญ่อานิสงส์ใหญ่เจตเมื่ออบรมด้วยปัญญาแล้วก็จะวิมุตติหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายก็กิเลสทั้งหลายแหละที่พระเจ้าแทนว่ามันสำคัญถึงกระนั้นไปที่ไหนที่ไหนก็จะสอนในเรื่องนี้เราควรจะเอามาสำเร็จว่าเราควรจะปฏิบัติตามได้แค่ไหนบทที่ว่าเรื่องศีลนั้นท่านสอนว่าถ้าหากว่าทำผิดศีลด้วยไม่เจตนาก็ไม่ได้ถือว่าผิดศีลเพราะฉะนั้นจะเน้นในเรื่องเจตนาของเราจะให้เรารู้จักเจตนาของเราให้เพ่งถึงเจตนาเป็นเรื่องสำคัญก่อนที่จะทำอะไรจะพูดอะไรจะคิดอะไรถามตัวเองว่าเรามีจุดประสงค์อย่างไรบ้างคาดว่าผลจะออกมาอย่างไรบ้างซึ่งเรื่องนี้สมัยหลวงปู่มั่นท่านก็เถียงกับในหนังสือบทเรียนของนักธรรมขณะนักธรรมจะพูดถึงว่าศีลก็เป็นเรื่องเฉพาะกายวาจาไม่ได้พูดถึงเรื่องใจเลยแต่หลวงปู่มั่นจะพูดถึงว่าในใจนี่สำคัญที่สุดถ้าเราจะรักษาศีลต้องเพ่งที่ใจตลอดเวลาจนกระทั่งเคยมีคนมาถามท่านว่าท่านปฏิบัติศีลกี่ข้อท่านบอกว่าข้อเดียวคือจิตใจถ้ารักษาใจไม่ให้ตกในอกุศลนั่นเรื่องกายเรื่องวาจาไม่ต้องเป็นห่วงพระชนที่เรามาปฏิบัติศีลก็จะช่วยสมาธิของเราเพราะมันเพ่งเรื่องจิตใจเรามีความรู้สึกตัวอยู่เสมอว่าเรื่องสำคัญในการปฏิบัติของเราในการเคลื่อนไหวของเราในกรรมของเราทั้งหลายก็เรื่องใจเรื่องเจตนาของเราเพราะฉะนั้นพอรักษาเสร็จแล้วการทำสมาธิก็ง่ายขึ้นเพราะเรารู้จักดูแลจิตใจของเราอยู่แล้วนี่เพียงแต่ว่าจะให้ละเอียดเข้าไปเพื่อใช้ใจของเราตั้งมั่นที่เมื่อใจตั้งมั่นแล้วก็ช่วยปัญญาสองอย่างคือหนึ่งถ้ายังไม่สงบเราจะต้องดูเรื่องในจิตใจของเราเป็นยังไงบ้างจึงไม่สงบมันเพราะอะไรเช่นเราจะดูลมหายใจใจไม่อยู่กับลมเพราะอะไรเพราะลมหรือเพราะใจ แล้วก็ทดลองดูว่าถ้าเราเปลี่ยนลมของเราได้ให้มันสบายขึ้นมาให้ลึกซึ้งขึ้นมาจะเป็นอย่างไรเมื่อสบายแล้วทำยังไงฉันจะขยายความสบายนั้นให้มันทั่วตัวใจของเราก็จะมีความพอใจที่จะอยู่กับอารมณ์นี้ก็เรื่องของสมาธิสำคัญอยู่ที่ความพอใจเป็นเพราะอันนี้เหตุนี้ที่พระเจ้าไม่ได้บังคับว่าทุกคนก็ต้องกำหนดลมหายใจหรือทุกคนต้องกำหนดพุทโธหรืออะไรเราก็ต้องดูจิตใจของเรานิสัยของเราเราพอใจแบบไหนจะรวมแล้วต้องมีเรื่องของกายสักอย่างหนึ่งอยู่ในนั้นจะเป็นลมหายใจหรือจะเป็นอาการ32ก็แล้วแต่หรือท่าทั้ง4เราดูอันไหนที่จำเป็นที่พอใจของเราพอใจของเราที่จะให้อยู่ก็ต้องพอใจอยู่ยินดีที่จะอยู่ที่จะจับมันได้มันไม่ใช่ของง่ายๆนะอย่างท่านพ่อเฟื่องเคยเล่าให้ฟังเหมือนกับเราจะจับปลาไหลปลาไหลถ้าเราลงมาในขี้โคลนพยายามใช้จับพยายามจับด้วยมือเปล่ามันลื่นไปนู่นลื่นไปนี่จับยากแต่ถ้าว่าเราหาอะไรที่มันชอบแต่ท่านพูดถึงว่าเอาหาไอ้หมาเน่าไอ้หมาที่มันตายไปแล้วเอาไปทำอะไรในตุ่มแล้วตุ่มเรามันในขี้โคลนปลาไหลก็มาเองมันข้อเปรียบเทียบไม่ค่อยจะสวยเท่าไหร่แต่มันปลาไหลก็ชอบแบบนั้นเราก็ให้มันเขาจะมาเองจิตใจของเราก็เช่นเดียวกันหาอะไรที่มันชอบที่เป็นธรรมและใจของเราจะมาเองในระหว่างที่ยังไม่มาต้องพิจารณาดูว่าแต่ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ลมมันก็อยู่ที่จิตใจใจของเรามีอารมณ์อะไรบ้างก็ต้องใช้ปัญญาค่อยแก้อารมณ์นั้นรวมแล้วเรียกว่าถ้าใจยังไม่ลงในกิริยาที่จะให้มันลงก็ต้องเริ่มกดปัญญาแล้วเมื่อลงแล้วสงบแล้วเรามีโอกาสที่จะดูกิเลสที่ละเอียดกว่านั้นเป็นเพราะเหตุนี้ที่สมาธิเป็นที่อบรมปัญญาได้อย่างดีเยี่ยมที่เมื่อเราใช้ปัญญาใช้เพื่อจะให้ใจของเราวางสิ่งที่มันยึดพอใจของเราเขาจะมีบทหนึ่งในคัมภีร์ว่าตาเป็นเครื่องผูกพันของรูปไหมรูปเป็นเครื่องผูกพันของตาไหมบอกว่าไม่ใช่เราฟังแล้วมันก็แปลกท่านก็พูดถึงตาหูจมูกลิ้นกายใจว่าอารมณ์นั้นก็ไม่ได้เป็นเครื่องผูกพันแล้วก็ตาหูจมูกลิ้นกายใจนั้นก็ไม่ได้เป็นเครื่องผูกพันอารมณ์คือจิตใจต่างหากที่อยู่ในระหว่างที่เป็นราคะนั่นแหละเครื่องผูกพันราคะตัณหาตัวเนี้ยเป็นตัวปัญหาพูดง่ายๆเป็นสิ่งที่เราชอบอยู่แต่มันทำให้เราทุกข์นี่เราต้องพิจารณาว่าที่เราชอบมันชอบเพราะอะไรก็เขามีเสน่ห์ของเขาแต่ก็ต้องดูถึงโทษของเขาด้วยจงเราเห็นว่าเสน่ห์นั้นไม่คุ้มใจของเราจึงจะวางเมื่อใจวางแล้วไม่มีอะไรที่จะมาผูกเขาได้เพราะอารมณ์ก็ไม่ได้ผูกใจตัณหาต่างหากที่ผูกเขาไว้ ที่ท่านเรียกว่านิพพานเพราะอะไรเรียกว่าไฟดับในสมัยนั้นก็เรียกว่าไฟที่จะไหม้อยู่มันต้องยึดในฟืนยึดแล้วจะมีอาการร้อนวูบวาบวูบวาบขึ้นมาทีนี้เมื่อไฟปล่อยฟืนของมันจะดับนักเรียนในจิตใจของเราก็เช่นเดียวกันเมื่อเรารู้จักปล่อยตัณหาในอารมณ์อารมณ์มันจะมาผูกใจไม่ได้อะไรแล้วก็ผูกไม่ได้เพราะใจไม่ได้ผูกไม่ได้ยึดมันก็เป็นอิสระขึ้นมานี่เรียกว่าพ้นนี่แหละจุดประสงค์ในการสอนทั้งหมดก็รวมอยู่ที่นี่ถ้าใจของเราพ้นแต่เราเองก็ต้องเป็นคนทำใจพระพุทธเจ้ามาให้เราพ้นก็ไม่ได้เราเองก็ต้องรู้จักปฏิบัติในศีลสมาธิปัญญาจนมันเข้าใจว่าสิ่งที่เราชอบนั้นสิ่งที่เราเยอะนั่นน่ะตัวภัยเราพอใจที่จะละมันได้เมื่อละได้แล้วใจก็กลายเป็นอริยะสิ่งที่ประเสริฐและข้อปฏิบัติของเราก็ประเสริฐไปตามทั้งศีลทั้งสมาธิทั้งปัญญาก็ประเสริฐไปด้วยซึ่งความประเสริฐนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการเสกสรรปัญญาของใครมันเป็นธรรมชาติใครจะยกย่องใครจะดีเดียนยังไงก็มาเอื้อไม่ถึงสิ่งเหล่านี้ธรรมะอันนี้เพราะฉะนั้นเป็นธรรมะที่ปลอดภัยเป็นพระธรรมะที่สูงส่งเราเรียกว่ายกฐานะจิตใจของเราได้ถ้าเราต้องการพระเจ้าทรงสอนพวกเราทั้งนั้นไปที่ไหนที่ไหนก็สอนอริยธรรมนี่เราลงมาปฏิบัติบ้างเป็นการแสดงความกตัญญูต่อท่านและเป็นการแสดงความเห็นใจต่อตัวเราเองด้วย